Κυρίες και κύριοι, οι αρχές των Κυπριακών αεροδρομίων.
Πήγαινε Κύπρας λιλάκας Λάρνακας starptautiskās lidofts pārstāvs paziņoja, ka visi ielidojošie un izlidojošie valsts nacionālās līdzbiedrības Cyprus Airways reisi ir atcelti. Avio kompānijas pasažierus, kuriem jau ir nopirktas biļetes, aicināja vērsties pie lidofts pārstāvjiem, lai vienotos par lidojumiem citu līdzbiedrību piedāvātajos reisos. 68 gadus pastāvējušais avio uzņēmums savu pēdējo reisu veica piektdienas vakarā no Atēnām uz Kipru. Kipras valdība lēmumu par nacionālās līdzbiedrības darbības apturēšanu pieņēma pēc Eiropas komisijas paziņojumu, ka valdības finanšu palīdzība 65 miljonu eiro apmērā šai avio kompānijai bijusi nelikumīga. Tāpēc uzņēmumam šī nauda ir jāatmaksā valstī. Eiropas komisija sāka padziļināt izmeklēšanu pēc tam, kad valdība Nikozijā apstiprināja atkārtot palīdzības paketi Cyprus Airways, kurā 93% akciju pieder valstī. Paketi paredzēja par 31 miljonu eiro palielināt līdzsabiedrības pamatkapitālu un tai piešķirt 34 miljonu eiro aizdevumu. Eiropas Savienības konkurences komisāra Margareta Vestager paziņoja, ka restruktūrizācijas paketi grūtībās nonākušajam uzņēmumam sniedza nepamatotas priekšrocības attiecībā pret konkurentiem, līdz ar to pārkāpjot kopienas noteikumus par valsts palīdzību. Viņa norādīja, ka kopš 2007. Gada Cyprus Airways saņēmusi lielu daudzumu naudas no valdības, bet kompānija tā arī nespēja restruktūrizēties un kļūt dzīvotspējīga bez valsts palīdzības. Eiropas komisija bija ļoti kritiska arī par pašiem restruktūrizācijas plāniem, secinot, ka tie balstīti uz nerealistiskiem pieņēmumiem. Tādēļ Kipras finanšu ministrs Haris Georgiadis piektdien paziņoja, ka avio kompānija pēc Eiropas komisijas lēmuma vairs nav ekonomiski dzīvotspējīga, tāpēc pārtrauc darbību. Savukārt Kipras komunikāciju ministrs Maris Demetriadis norādīja, ka nacionālās līdzbiedrības daļa pasažieru pārvadājumos bija noslīdējusi zem 10% atzīmes, bet avio satiksmi ar Kipru šobrīd nodrošina aptuveni 70 citas avio kompānijas. Viņš piebilda, ka Cyprus Airways kopš 2007. Gada valsts palīdzībā saņēmusi 130 miljonus eiro, bet bez rezultātiem. Valdība līdzsabiedrības slēgšanu nosauca par neizbēgamu, bet pilotu arotbiedrība draud iesniegt oficiālu sūdzību pret valdību. Tajā pašā laikā Kipras populārākais laikraksts Filelefterus sestdien rakstīja, ka līdzsabiedrība izšķīra savu likteni, pateicoties gadiem ilgušai sliktai pārvaldībai, augstām algām, lielām privilēģijām, pārlieku lielam darbinieku skaitam, zaudējums nesošiem maršrutiem un finansiāli sliktiem lēmumiem. Valdība gan paudus, ka varētu dibināt jaunu nacionālo līdzsabiedrību, ja izdotos atrast investoru. Pēr Nikozija meklēja potenciālos līdzsabiedrības pircējus, tomēr nopietnu interesi neizdevās piesaistīt. Gints Amoliņš, Latvijas radio.